Warki idhaa Star FM.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Waworki idhaa Star FM.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pale pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni, na usifikiri hatuzijui. Kwani hazitujui, tumeishi wapi?
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacan qodobada warkiidan kugu haynaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka goobjooga ah heshiis lagu gaaray aqalka madaxtooyada ee Kenya, Mudavadi oo ka hadlay qorshihiisa ku aadan doorashada 2022-ka, duqa Muqdisho xariga ka jaray dhismaha waddo dhibaato lagu qabay, caalam kana waxaa ugu waaweyn qabanqaabiyaasha tartanka olombikada Tokyo diiwaan geliya kiiskii ugu horreeya COVID-19. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo Sabtiya taariikhduna ku beegantahay 17ka bisha 7aad ee 2022-ka. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi goobjooga ah heshiis isfaham ah oo ay wada saxiixdeen wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo shirkad talyaani ah oo caafimaadka ka shaqeysa, taas oo lagu magacaabo Grupo San Donato GSD. Shirkaddan ayaa ka shaqeysa horumarinta caafimaadka maskaxda ee Kenya. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday wasiirka caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe iyo gudoomiyaha shirkadda Mr. Kamel Gribi. Kenya iyo shirkadda Grupo San Donato, marka magaceedu loo soo gaabiyo loo yaqaan GSD, waxay iska kaashan doonaan cilmi baarista iyo waxqabadyada ku saabsan caafimaadka dhanka maskaxda. Ogaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa ololihiisa siyaasadda geeyay ismaamulka Nyeri. Waxa uuna sheegay in maanta iyo berito ku sugnaan doona dowlad deegaankaasi si uu kulamo ula qaato ogaamiyaasha Nyeri iyo waxgaradka ismaamulkaasi. Mar uu la hadlay warbaahinta ayuu soo bandhigay qorshihiisa ku aadan doorashada sanadka 2022-ka iyo waxqabadka uu doonayo inuu qabto.
Asante sana, tumekuja hapa kwa ziara ya siku mbili, leo na kesho, na tumepata nafasi kuongea na governor. Ametupatia nafasi nzuri ya kuelewa ni kazi gani county government inafanya katika eneo hii. Tunamshukuru sana. Ametueleza program zake, na tukitoka hapa tutatembea kwa moja ama mbili atuonyeshe vile amesukuma gurudumu la county ya Nyeri. Kila ambacho tunataka kuhimiza ni kwamba vile tunavyoitwa Amani National Congress, tumekuja Nyeri kwa njia ya amani, na tunataka tutoke hapa kwa njia ya amani, tuende kwa Kenya nzima kwa njia ya amani. Na msimamo wetu ni kwamba tunataka Kenya iwe na uchumi bora. That is our slogan, uchumi bora. Agenda yetu ni number 1 uchumi, number 2 uchumi, number 3 uchumi. Hakuna mambo mengine. Tunataka hapa wakulima wa kahawa, wa majani chai, wafugaji wa mifugo, wale wanatoa maziwa, tujue nini tunaweza fanya kama wa Kenya ili wapate mapato maradufu. Hilo ndio lengo letu. Kwa mfano, sisi tunataka wa Kenya wasifinye kwa mambo ya ushuru kupita kiasi. Wanaumia. tunaona hata animal feeds, ukitaka kulisha kukuza kuku, poultry, sasa tax inakuja mpaka. Sasa wale wakulima ambao wanakuza kuku Uganda wanatushinda, kwa sababu ile tax tunaweka hapa na kule Uganda hawaweki. Sasa mayai yao yanakuwa bei rahisi kushinda ya wakulima wa hapa. Kwa hivyo tusipochunga vile tunapanga programs zetu, tutafinya wakulima wetu. Tena tunataka majani chai, tumeona wizara ya elimu inasukuma, wizara ya kilimo inasukuma kujaribu kubadilisha ili wapate mapato zaidi. Tunahimiza wizara izidi kufanya hivyo na ihakikishe wakulima wa majani chai wa Nyeri na katika Kenya nzima wote wanapata riziki kutoka kwa majani chai na kahawa na kadhalika. Alafu tupigane na ufisadi, tupigane na ukabila. This is the simple message. Tunataka kijana ambaye anafanya biashara, sasa tena tax imekuja kwa eta na yeye ndio anatumia hiyo simu kufanya biashara yake. Mambo kama haya ni lazima tuanze kuangalia tukienda mbele ili Kenya iwe sawa. Na tukienda kwa uchaguzi, uwe uchaguzi wa sera, pana wa kikabila, watu waseme watafanyia wa Kenya nini. Tusiwe watu wa kusema tunapiga kwa sababu ya kikabila. Hapana bana.
Saraakiisha booliiska ka tirsan xaafadda Murengene ee deegaanka Gembe ismaamulka Meru ayaa wad xad dhaaf ah u adeegsaday si ay u xiraan macalin wax ka dhigta dugsiga hoose dhexe ee N20. Tan ayaa keentay in ardayda iyo ciidamada isku dhacaan, kuwaas oo diideen macalintooda la xiro. Ardayda ayaa dhagaxaan u adeegsaday ciidamada booliiska si ay uga hor istaagaan in la xiro ee macalimada haweenay ahayd. Dhowr arday iyo hal sarkaal oo booliis ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dhacdadan kadib markii askartu rasaas hawada u rideen si ay uga nixiyaan caruurta go'aansatay inay difaacaan macalimada. Sababta loo xiray macalimada ayaa lagu sheegay inuu khilaaf dhexmara iyada iyo ganacsade. Gudoomiye xaafadeed lagu magacaabo Elfas Bugambi ayaa sheegay in askarta booliiska ay weerareen iskuulka xilli ardayda ay ku jireen xafladda xiritaanka. Madaxa macalimiinta dugsiga Sianjelo Kaminju xilligaasi kuma uusan ku sugnayn iskuulka, balse waxa uu xaqiijiyay dhacdada. Mrs. Alice Ngororo oo macalimad ka ah iskuulka ayaa sheegtay in askarta booliiska ay shan jeer hawada u rideen rasaas si ay u kala ceeriyaan ardayda. Waxay tiri waa waxaan xirfad ahayn in booliisku sidaa ula dhaqmo ardayda oo ku sugan iskuulkooda iyagoona adeegsanaya awooddooda. Inkastoo xeryaha qaxootiga ay ka jiraan shaqo la'aan iyo duruufo kale, haddaba waxaa jira dadka qaar oo siyaabo kala duwan u shaqeysta. Waxaana ka mid ah Abshir Xasan Ibraahim oo muddo ka badan 12 sano ka shaqeeya biyo dhaaminta, waxaana shaqadiisa u guurgalay warbixintan ka soo diyaariyay deegaanka Dhadhaab. Inooga soo diray wariyaheena Maxamed Baarood Xuseen.
Adigu 12 aan soo gala 9 ama 10 saac shaqada ka baxa, haddana dib waxaan u raadsadaa joornaatigiigii mar.
Inkastoo shaqo la'aan iyo duruufo dhaqaale xumay ka jiraan xeryaha qaxootiga, haddana waxaa jira dadka qaar oo xooggooda maala isla markaana ku maaraya nolosha qoysaskooda.
Waxaan ka shaqaystaa suuqan, waxaana shaqadayda ay tahay gaari dameerkan oon biyaha ku dhaamiya.
Kani waa Abshir Xasan Ibraahim, wuxuuna ku shaqaystaa gaari dameer ama kareyto suuqa xerada Ifo. Waa biyoole ka shaqeeya biyo dhaaminta, wuxuuna ka soo bilaabay gaari gacan leh.
Laakiin noloshayda waxaan ku maarayaa hadda waa xoogeygan, 12 sano ayaan waday hawshan iyada. Markii hore waxaan ku bilaabay gaari gacan, ka dambadeedana waxaan gatay dameerkan iyo karretadiisa. Sidii ayaan haddana shaqadii ku sii wada.
Shaqada Abshir ayaan u kuurgalay, waxaana socdaal kala soo bilaabay goobta biyaha ka dhaamiyo, isagoo dukaamada iyo goobaha ganacsiga kala duwan biyaha geynaya ayaana cabaar la socday.
Waxaan ku korsadaa 9 caruur iyo hooyadooda. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, kuma qatani. Maalinna hel maalinna way way iska dhici kartaa, laakiin noloshayda waxaan ku maarayaa hadda waa xooggeygan.
keenida biyaha waxa u dheer shaqooyin kale oo qabto
xiyaaba kale waa jirta oo aan qabto ama alaab aan qaado ama qara aan daldalo xiyaaba noocaas oo aan qabtana way jiraa taas laftigeeda waa shaqadii oo shaqo ku darsantay dadkii heshiiska noqday waa in loo sii bilbila oo ni walba caag ama laba ama saddex wixii markaa aad ku heshiiseen inaad ugu sii bilbishid maya biyo la iyeeran qolyaha gaadiidleyda ee baabuurreydana waxa waaye magacan ula baxay oo hadda aniga ay maaragtay ugu soo rogeenna waa jirta oo gardarra la yiraha
muddo 12 sano ayuu shaqadan ku jiray waa uuna ku qanacsan yahay
qatal daruurigayga alxamdulilahi rabbilcaalamiin kuma qatalin kuma qatalin wax yar helya iyo wax badan helya haddee alxamdulilah wuxuu ilaahay iigu talagalay oo ilaahay ii qoray waan ka helaa fadhi way dhaantaa boqolkiiba boqol
sagaal caruur iyo hooyadooda ayuu ka biilaa sida uu sheegay haddaba ma jiraan caqabado uu mararka qaar la kulmo abshir
marka marar qaarkood waxa waaye anoo 3 caag wado ama 5-20 caag wado yaa laga yaabaa meel cariir inaan iskaga hor imaano isaga iyo gaari fudud wato iyosan haddana dib kaaga noqonayn marka lagaba yaaba inuu gaariga ku hor dhigo marka adiga marka danta waxay kuu qasbaysaa marka gaarigaaga iyo culus adoo intaasoo biyaha waday inaad dib ula noqoto marka adiga wadaasagay dhinac u banayso ku dhaafo
si kastaaba ha ahaatee duluucda sheekadan ayaa ah in la dhiirageliyo dadka aan shaqaysan waxaana fariin u diray abshir
waxaan fariin ugu diray lahaa inuu xoogooda alla tuso ay xamaashaan muxuu ahaaye irsaaqada waa wasac xoogaaga haddaad la shaqa tagto ood maanta xamaal u shaqa tagtid waxaa weye ma weynays laakiin haddaysan qalbigaada ku soo degin haddee seed ku arkay marka
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
aad buu mahadsan yahay baaruud saraakiisha waaxda dambi baarista ee dalka ayaa gacanta ku dhigay tuhmanayle la xiriirinaya inuu jabsaday qayb ka mid ah macluumaadka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudada dalka i e b c eedee saraaho lagu magacaabo kibroob ayaa la sheegay inuu galaangal ku yeeshay xogta i e b c uuna helay macluumaadka dad gaaraya 61,017 codbixiyaal oo ka diiwaangashan ismaamulada galbeedka dalka waxaa laga soo qabtay deegaanka juuja ee ismaamulka kiambu agaasinka waaxda dambi baarista dalka d c ida ayaa sheegay in kibroob la rumaysan yahay inuu qaafar samaysan wax u jabsan jiray macluumaadka ee qalabiyo kale oo ay u wateen ee saraha ayaa waxyaabaha laga helay waxaa ku jira magacyada codbixiyaal diiwaangashan kaararkooda aqoonsiga qaranka iyo taariikhda ay dhasheen eedeysanaha la rumaysan yahay inuu horay uga soo shaqeeyey mid ka mid a shirkadaha taleefoonada gacanta ee dalka ayaa boorsad u watay laga dhex arkay kaararka siimkaarka oo ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiineed ee kale ah safaricom airtel iyo telcom xariggiisa ayaa waxaa si wada jir isaga kaashaday waaxda d c ida iyo shirkadda isgaarsiinta ee safaricom kadib markii eedeysanaha lacag aan la cayimin ka dhacay mid ka mid ah xarumaha mpesada
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha lagu sameeyey waddada laamiga ee horumarta warshadda caanaha ee degmada hodan waddadan oo ahayd mid burbur ku yimid islamarkaana dhibaato xooggan oo dhanka isku socodka ay ku qabeen shacabka ayaa muddo kooban lagu dhisay iyadoo laga jawaabaya cabashada shacabka sida lagu sheegay war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir duqa muqdisho ayaa kula dardaarmay bulshada inay ka shaqeeyaan sida ay u ilaashan lahaayeen dhismaha lagu sameeyey waddadan ee laamiga ah islamarkaasina ay uga shaqeyn lahaayeen bilicda iyo nadaafadda maamulka gobolka banaadir ee u hogaamiyo gudoomiye cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa horey u fuliyey mashaaricyo badan oo dib u dhis loogu sameynayo waddooyinka laamiga ah ee magaalada muqdisho ha yeeshee waxaa jira waddooyin badan oo qarka u saaran inay go'aan kuwaasoo dhibaatay ku qabaan dadka shacabka ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa gaaray magaalada baydhab ee xarunta gobolka baay iyadoo si weyn halkaasii lagu soo dhaweeyay wufdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud airport ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulka magaalada Baydhabo wasiirka ayaa lagu wadaa inta uu joogo magaalada Baydhabo inuu xariga ka jiro waa xabsiga weyn ee dhawaan laga dhisay magaalada Baydhabo iyo xarumo kale oo ku yaala halkaas sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftagreen iyagoo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa galmudug oo ay wehelinayaan dadka deegaanka oo hubaysan ayaa dib ula wareegay deegaanka Bacadweyn ee Koonfurta gobolka Mudug halkaas oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ciidamada Hwaanta waxay dhaqdhaqaaqay ciidan ay ka wadeen duleedka deegaanada Bacadweyn iyo Wisil hase yeeshee ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaanka Bacadweyn kadib markii isaga baxeen Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda qaybta 12aad ayaa sheegay inay si nabad ah kula wareegeen deegaanka isla markaana ay xaqiijiyeen gudahan amniga deegaanka Bacadweyn iyo deegaanada hoostaga wararka laga helay deegaanka Bacadweyn ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawishta galmudug ee howlgallo miina baaris ah ka wadaan deegaanka Bacadweyn iyo duleedkeeda oo Koonfurta gobolka Mudug halkaas oo dhowr jeer ay qaraxyo miino ka dhaceen deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ayaa waxaa dhowr jeer isku bedbedelay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab waxaana bilihii la soo dhaafay ay noqotay goob dagaal kadib markay dhowr jeer soo weerareen Al-Shabaab dhanka kalena tababar oo muddo 45 maalmood ah magaalada Dhuusamareeb uga socday ciidamada ka howlgala saldhigga booliska caasimadda iyo ciidamada birmadka ee booliska qaybtooda Galgaduud ayaa maanta la soo gabagabeeyay askarta iyo saraakiisha qaybta ka ahayd muddadii tababarku socday taliyaha qaybta guud ee booliska Galmudug oo agaasimay casharada la siinayay askarta iyo saraakiisha ayaa xoogga ku saaray muddadii tababarku socday sare u qaadida aqoonta ciidanka ee loo xariya aqoon kordhinta ee la baray shuruucda booliska Soomaaliyeed iyo xeerarka caalamiga ah gaar ahaan la dhaqanka bulshada xilliyada howlgallada ee socdaan madaxa tababarada booliska Galmudug Shaale Dhexe Maxamed Cilmi Gulaafe ugu horeyn ka hadlay munaasabada xiritaanka tababarka ee muddada socday ayaa sheegay in tababarkan ay aqoon badan ay kaga faa'iideysteen ciidamada taliyaha saldhigga booliska magaalada Dhuusamareeb Shaale Maxamed Xasan Sanjeex ayaa xuseen tababarkan oo qayb ka ah dadaalada lagu dhisay ciidamada taliyaha ciidanka birmadka booliska Galmudug ee Captain Axmed Cabdikariin oo isna hadal u jeediyay ciidamada iyo saraakiisha tababarkan dhameystay ayaa ku booriyeen cashiiradii la siiyay ayaa qaataan iyo shaqadii loo igmaday ugu dambeyn dhanka caalamka maamulka ciyaaraha olombikada Tokyo ee dalka Japan ayaa diiwaangeliyay kiiskooda ugu horeeyay COVID-19 olombikada 6 maalmood ka hor inta uusan bilaaban maamulaha Tokyo Toshiro Muto ayaa sabtida maanta xaqiijiyay in kiis ka mid ah laga helay mid ka mid ah dadka ku hoolan ciyaaraha kaas oo uu sheegay inuu ka yimid dalka dibadiisa waxa uuna ka gaabsaday inuu shaaciyo magaca qofka laga helay fayraska haatanna waxaa ku soo dhawaataan fariinta coronavirus ee maanta
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
intaasina waxay nooga dhana warkii duurnimo kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa www.starfm.co.ke warka waxaa idin soo saaray idin la socodsiiyay anigoo ah Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi waxaanay farsameeyay Cali Iftiin sidaas iyo nabadgelyo.